Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Ja, godmorgen. Vi er i gang med den sidste time på en morgen, hvor solen den skinner, og vi har været godt omkring mange forskellige emner. Jakob Brosen, og
den sidste time af Radio 4 morgen, ikke den sidste time af dit liv.
Nej.
Det er faktisk den første time i resten af dit liv.
Det er rigtigt nok. I jeres liv, Jakob Brosen, derhjemme, spiser I meget slik? Har I tradition for fredagsslik?
Det er jo to spørgsmål. Til det første, nej, men vi spiser slik, og vi har traditionen for fredagsslik, og det er en forventning hos mine børn. Jeg har en datter på 4,5 og en søn på 1,5, og han er også ved at lære det, og hun har lært det. Der skal slik til om aftenen fredag.
Når jeg spørger dig, så er det fordi, at der kommer en løftet pegefinger nu fra Fødevarestyrelsen, som samarbejder med flere kommuner om at få børnefamilier som jeres til at spise færre søde sager. For det viser sig, at danske børn rent faktisk spiser alt for meget sødt. Faktisk 4 gange så mange, som myndighederne anbefaler. Det er en historie, som Politikken har i dag, og som vi går ind i her lidt senere.
Ja, jeg har også nogle gange kigget på de der anbefalinger og været lidt rystet over, hvor lidt det faktisk er, man anbefaler, at børn får. Der kan jeg lige så godt gå blank ud og sige, der vil jeg sige, at vi en gang imellem kommer til at overskride de grænser.
Vi taler med Anne Pøhl Enevoldsen, der er enhedschef i Fødevarestyrelsen, om lidt. Men nu skal vi til noget andet. Det handler også om børn.
Det gør det, men i sundhedsvæsenet.
Du lytter til Radio 4 morgen.
For det skaber ulighed i sundhedsvæsenet, at udenlandske patienter selv skal betale for tolkebistand, når de skal til lægen. Det mener SF, som nu har kaldt sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre i endnu et samråd om det, der hedder tolkegebyret. Tolkegebyret er altså noget, som man som patient skal betale, hvis der er brug for tolk i forbindelse med en dialog mellem en sundhedsfaglig og patienten. Men hvis patienten er et barn, så er det gratis. Senest var Sophie Løhde i samråd om tolkegebyret i marts. Dengang var det Enhedslisten, som havde indkaldt til samråd på baggrund af Radio 4's podcast Den døde pige i lægehuset om den 8-årige syriske pige Ayam al-Nasif, der døde af et hjertestop efter et fejlbehandlet astmaanfald i familiens lægehus i Vojens i Sønderjylland i sommer. Kirsten Normann Andersen er sundhedsordfører for SF. Godmorgen.
Godmorgen.
Du har altså kaldt sundhedsminister Sophie Løhde i samråd om tolkegebyret igen. Fristes man til at sige. Der har været en del samråd om tolkegebyret. Hvorfor er der brug for endnu et samråd?
Jamen, fordi vi stadigvæk ikke har fordi vi stadigvæk ikke har set en løsning på problemet med tolkegebyret. Altså, tingene fortsætter, som de hele tiden har gjort, og det er jo helt åbenlyst, at vi stadigvæk har en udfordring i forhold til tolkning i sundhedsvæsenet. Og jeg synes ikke, at sundhedsministeren fik svaret på nogle af de udfordringer, som man har i sundhedsvæsenet efterfølgende. Og det har en af de professorer, som har arbejdet med det her tolkegebyr, Morten Sodemann, jo udredt meget grundigt i flere sammenhænge og også peget på, at tolkegebyret skaber utrolig stor ulighed i sundhedsvæsenet og også meget uklarhed i forhold til, hvornår gælder hvad og hvad kan man kræve af patienterne i forhold til betaling og den slags. Og så længe vi ikke har løst problemet, så bliver vi nødt til at tale om det. Altså, jeg mener jo stadigvæk, at tolkegebyret, det skal fjernes. Det er ikke i sundhedsvæsenet, vi skal lære at tale dansk. Men i sundhedsvæsenet, der er vi utrolig afhængige af, at vi kan forstå hinanden, både patienten og lægen imellem.
Vi har jo her på Radio 4 afdækket to sager, hvor syriske børn er døde af sygdomme, som normalt kan behandles og helbredes i det danske sundhedssystem. Fordi sproglige misforståelser og dårlig kommunikation i begge tilfælde har spillet en rolle for det tragiske udfald, der viser sig at gøre sig gældende. Den ene sag handler om en 3-årig dreng, som døde i 2019, efter flere læger, både praktiserende læge og vagtlægen, i dagene op til hans død overså alvorlige symptomer. Den anden sag handler om den her 8-årige pige, Ayam al-Nasif, som døde i sommer af et hjertestop efter et fejlbehandlet astmatilfælde. Og i går kunne vi fortælle her på radioen, at Styrelsen for Patientklager retter en skarp kritik af lægehusets behandling af pigen i den sag. Det er blandt andet om dårlig kommunikation, og at lægerne ikke sørger for at få fuldt op på, om forældrene har forstået, hvad det er, det går ud på. Vil du stille spørgsmål til de to sager også?
Ja, det kommer jeg til, og særligt i den sag, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed jo netop har udtalt kritik og også peger på, at det er de sproglige kommunikationsproblemer, der også kan være en medvirkende årsag til, at det gik så galt, som det gjorde. Altså, det er jo en dybt tragisk sag, som bare ikke må ske i det danske sundhedsvæsen. Og der bliver vi altså nødt til at sikre noget mere klarhed, og det siger næsten sig selv, at det er en forudsætning for et velfungerende sundhedsvæsen, at patienten og lægen imellem kan kommunikere med hinanden. Og selvom det er et barn, så er man i den her situation dybt, dybt afhængig af, at forældrene også er i stand til at forklare, hvad de har oplevet, og hvad det er for nogle symptomer, de kommer med. Og at der ikke bliver reageret i den situation, er jo dybt tragisk, og det er helt på sin plads med kritik i den sag.
Men Kirsten Normann Andersen, som jeg sagde før, så gælder gebyret på tolkebistand ikke, når patienten er et barn. Det koster kun noget for patienten, når patienten er voksen. Sådan er reglerne allerede i dag. Mm. Så alligevel var der ikke brugt tolk i de her to sager, hvor patienterne var børn. Hvad mener du, man skal gøre ved det?
Jamen det er jo lige præcis det, jeg tror, der er en af udfordringerne med det her tolkegebyr. Der hersker stor uklarhed i forhold til, hvornår er det, at man skal bruge en tolk. Hvordan får man så ovenikøbet også fat på en tolk? Fordi takt med, at tolken bliver valgt fra i sundhedsvæsenet, så er det klart, så er udbuddet jo heller ikke det samme. Og derfor er der brug for, at man har et velfungerende tolkesystem, som alle læger ved, at de kan trække på, og at de ikke skal være i tvivl om, at det gebyr, det er betalt på forhånd, og det ikke er noget, de skal drøfte med patienten efterfølgende, om de skulle bruge en tolk, eller de ikke skulle bruge en tolk. Og den uklarhed, den hersker jo. Og derfor bliver man også bare nødt til at sikre, at det bliver klaret fra centralt hold en gang for alle. Tolkegebyret skaber usikkerhed derude, og selvom lægen jo sådan set har ret til at tilkalde en tolk, jamen, så ved vi jo også godt, at hvis der er penge mellem patienten og lægen, jamen, så kan det også blive et spørgsmål om, kan det lade sig gøre, eller kan det ikke lade sig gøre? Har jeg råd, eller har jeg ikke råd? Og i den her situation tror jeg, det er, altså jeg ved det ikke, jeg gætter jo i virkeligheden, og det må man jo kunne få afklaret på en eller anden måde, hvad der er årsagen til, at lægen vælger tolken fra i situationen, fordi forældrene jo også står der, ikke?
Altså, sundhedsminister Sophie Løhde har jo allerede været i samråd på baggrund af de her to sager. Det var i marts, og her sagde hun, at det er to meget tragiske sager, men jeg synes blot ikke, at de er relevante i forhold til selve diskussionen om tolkegebyret. Og så afviste hun, at der er behov for ændringer i reglerne om tolkegebyr. Mm. Har hun egentlig ikke grundlæggende ret i det?
Nej, det synes jeg ikke, hun har, fordi at når, altså vi lytter os jo også til, at personalet, lægerne, igen og igen peger på, at der er uklarhed i forhold til, hvem har egentlig ansvaret. Hvem kan fritages for gebyret? Hvem har ansvaret for at forstå, hvem har ansvaret for, hvem der skal betale en tolk? Må lægen rekvirere en tolk, hvis patienten siger nej? Altså, de spørgsmål bliver jo ved med at være der. Og så længe de ikke er afklaret, så længe vil man også kunne risikere at opstå, at der opstår sådan en situation her igen. Altså det er både tidskrævende for lægen at skal prøve at forstå en patient i en situation, hvor vedkommende ikke taler ordentligt dansk. Og det er også svært for patienten at forklare sig, hvis man ikke har de sproglige kompetencer i orden. Og der er sundhedssproget jo også vigtigt, så man også er i stand til at kommunikere på en måde, så der er gensidig forståelse i forhold til det. Altså hvis man kommer hertil med udenlandsk baggrund, så det er jo ikke givet på forhånd, at man er i stand til at forklare alle sine symptomer på dansk.
En lytter har skrevet flere udgaver af samme sms. Nu parafraserer jeg bare. Vedkommende spørger, om du også ville forvente, hvis du nu skulle flytte til udlandet for eksempel, at du kunne få en tolk, som kunne oversætte, hvad der blev sagt mellem lægen i det land, du boede i, og så dig, fordi du ikke kunne tale sproget.
Men jeg synes ikke, det er en sammenlignelig præmis i virkeligheden. I min situation, hvis jeg bare selv flyttede til udlandet, så ville jeg jo sandsynligvis også vælge et land, hvor jeg ville kunne kommunikere med lokalbefolkningen. Her er der jo ofte tale om borgere, som har været nødt til at komme hertil af trang. De har været nødt til at flygte hertil. De kommer her måske med nogle traumatiske oplevelser i rygsækken, som de skal bearbejde samtidig med, at de er blevet rykket op med rode fra deres eget land. Og det tager tid at lære et nyt sprog. Og derfor så synes jeg ikke, at præmissen den er sammenlignelig. Det er ikke alle borgere, der kommer hertil på de præmisser, som kan tale engelsk for eksempel. For det ville jo have været en løsning i rigtig mange situationer, fordi man må antage, at de fleste læger også ville kunne tale engelsk. Men det gør man jo ikke her.
Men hvorfor har man så ikke... Hvorfor har man ikke selv et ansvar for at lære at begå sig på det sprog, som man nu skal tale i det land, man bor i? Eller selv sørge for, at der kommer en med, der kan oversætte for en? Og det har man også.
Man har ansvaret for at lære at tale dansk, når man kommer til Danmark. Men der kan være forskellige omstændigheder, der gør, at det er svært. Dansk er også et svært sprog, så det kan tage tid, og der er ikke nogen... Der er ikke nogen evidens for, at det har man bare klaret i løbet af 2 år. I løbet af 2 år, så har man alle sine sproglige kompetencer i behold og er i stand til at kommunikere, også hvis det er sådan, at man pludselig står i en sundhedsfaglig krise og skal forklare sig i forhold til den, og også forstå det, som lægen efterfølgende både spørger om og konkluderer. Så derfor kan man ikke have sådan en regel, der siger, at det skal man bare kunne. Man bliver nødt til... Og anerkende, at i sundhedsvæsenet, der handler det om din sundhed. Og i den situation, der må vi se bort fra alt muligt andet, som vi godt kunne tænke os at stille krav til folk, der kommer hertil som flygtninge. Men vi bliver nødt til at koncentrere os om den enkelte sundhed, og også behandlingen og plejen efterfølgende.
Vi taler med Kirsten Normann Andersen, sundhedsordfører for SF, der har kaldt sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre i samråd om tolkegebyret. Det er jo sådan, det er jo lovens ord, sundhedsloven, at det er lægens ansvar at sikre en forståelse mellem patienten og lægen. Og når patienten er et barn, så skal lægen også sikre, at barnets forældre forstår, hvad sygdommen og behandlingen går ud på. Så helt konkret, Kirsten Normann Andersen, hvad skal man gøre ved sprogbarrierne, når det er børn, der kommer i klemme på grund af manglende forældre-evner til at tale og forstå dansk?
Jamen, uanset om det er børn eller om det er voksne, så mener jeg, at vi skal sikre, at der er en tolk til rådighed, når det er sådan, at der er sproglige barriere i forhold til at forstå både hvad patienten har af bekymringer, og hvad lægen eventuelt måtte have af informationer til patienten efterfølgende. Vi svigter ikke kun barnet i den her situation, men vi svigter faktisk også lægen, som jo kommer til at stå i den her tragiske situation. Der er jo ingen læger, der drømmer om, at de risikerer liv, fordi at der har været kommunikationsproblemer. Så for lægernes skyld skal vi også sørge for, at der er tolk til rådighed for de patienter, som får brug for sundhedsvæsenet.
Tak fordi du var med, Kirsten Normann Andersen.
Selv tak.
Sundhedsordfører for SF. Med det er klokken blevet 18 minutter over 8.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danske børn spiser for mange søde sager. Ja, faktisk 4 gange så mange, som myndighederne anbefaler. Det skriver Politikken i dag. Derfor så arbejder Fødevarestyrelsen i den kommende tid samarbejder med en række kommuner om at få børnefamilierne til at spise færre søde sager. Anne Pøl Indevoldsen er enhedschef i Fødevarestyrelsen. Godmorgen.
Godmorgen.
Hjælp os lige til at begynde med her. Hvad vil det sige, at vi spiser for meget, 4 gange så mange, som myndighederne anbefaler? Hvad er det?
Jamen, hvis man skal tage sådan en god tommelfingerregel, så er der plads til sådan 5 portioner på en uge til et barn. Det her projekt er jo målrettet børn i 0. til 3. klasse. Og der kan du så sige, at de spiser op til 4 gange så meget, det vil sige 20 portioner på en uge. Så det er temmelig meget mere, end det, der egentlig er plads til i kost.
Men hvad er en portion, Anne Pølle Indevoldsen? Er det en håndfuld, eller er det en pose med 300 gram?
Det er nok noget nærmere det første, du nævner. En god regel er sådan en håndfuld. Det passer også med, at de voksne kan spise lidt mere end børnene. En håndfuld for et 7-9-årigt barn, det kan svare til en mariekiks, det kan være en kanelgifle, det kan være en lille håndfuld slik, en lille is eller en lille myslebar. Det svarer nogenlunde til sådan en portion, som et 7-9-årigt barn kan spise af.
Men 20 håndfulde i løbet af en uge, hvorfor er det så slemt? Altså, det lyder da ikke så meget.
Det kommer nok an på, hvem man spørger. Man kan sige, at det her med at spise lidt for meget af de søde sager, det gør jo, at vi bliver vendet til, at det søde skal fylde rigtig meget i kosten. Og vi kan se, at dels så forringer det tandsundheden, Det øger risikoen for, at børnene udvikler overvægt på et senere tidspunkt, og så er der også den risiko, at den her mad, altså de her søde sager, tager pladsen fra noget af den sunde mad, som jo skal give børnene de nødvendige næringsstoffer for at udvikle sig og vokse. Og sidst men ikke mindst, så er der også noget med, at det vi vender os til at spise, når vi er børn, det har vi en vis tendens til at tage med os ind i voksenlivet.
Men hvordan er det kommet her til, at vi spiser så meget sødt?
Jeg tror, det er en kombination af mange ting, og noget af det er, at vi i Danmark er super gode til at hygge os, og hygge forbinder vi ofte med det også at spise noget sødt. Så det er jo søde sager, vi møder i rigtig mange sammenhænge. Vi møder det til fødselsdage, og det skal der jo stadigvæk være plads til. Vi går jo ikke ud og siger, at det søde er forbudt. Vi siger sådan set bare, at der kan være noget fornuftigt i at skrue ned for det. Og vi møder det, når vi skal hygge os om fredagen. Måske møder vi det også, når det er varmt, så skal vi lige have is. Vi hører også fra blandt andet fra vores pilotprojekt, at børnene også møder det nede i skolen, hvis de alle sammen har været gode til at læse en bog eller lykkes med et eller andet. Så får man en is eller flødeboller. Vi møder det måske også, når vi keder os. Eller, ja, der kan være rigtig, rigtig mange situationer, hvor vi bliver præsenteret for de her søde sager. Og det vi så håber på, at vi kan med det her projekt, som vi er støttet af Nordea-fonden, og som vi håber, vi får de her 10-15 kommuner med på, det er jo, at vi dels kan skabe en bevidsthed ude i børnefamilierne, men også, at vi i fællesskab kan få nogle snakker om, hvordan er det, vi skaber nogle sunde, hyggelige kulturer, der hvor børnene kommer i skolen, i fritidslivet osv. Så vi sammen tager et ansvar for de her hyggevaner, fordi selvfølgelig skal der være plads til, at vi får lidt søde sager ind imellem. Men når vi kigger på salgsdata og kostvaner, så ser det altså lidt ud, som om vi går i den forkerte retning.
Jeg taler med Anne Pøhl Indevoldsen, der er enhedschef i Fødevarestyrelsen, og det gør jeg, fordi at Fødevarestyrelsen i den kommende tid vil samarbejde med en række kommuner om at få børnefamilier til at spise færre søde sager. Det her projekt, det hedder Er du for sød? Og udrulles altså i samarbejde med DTU, Fødevareinstituttet og Nordea-fonden. Op mod 15 kommuner kan deltage i projektet, som er målrettet børnefamilier med børn i 0. til 3. klasse. En del af projektet er at sundhedsplejersker og skoletandlæger klædes på til at skabe bevidsthed om familiernes vaner og give dem redskaber til, hvordan de kan skrue ned for det søde i dagligdagen. Kampagnen har allerede kørt som et forsøg i Hvidovre Kommune, hvor 95 familier deltog. Og her lykkedes det altså at reducere børnenes indtag af søde mad og drikkevarer med i gennemsnit 13%. Så Anne Pøhl Enevoldsen, handler det her i virkeligheden om, at forældre som udgangspunkt har en ryggrad som en regnorm?
Nej, det synes jeg bestemt ikke, det gør. Jeg tror da på, at alle forældre vil deres børn det allerbedste. Så det tror jeg ikke, det handler om. Jeg tror, det handler om, at vi et stykke hen ad vejen også har fået nogle dårlige vaner. Vi serverer måske en chokoladekiks i stedet for et knækbrød. Vi smider lige en lille mysli bar med i madpakken i stedet for et stykke frisk frugt. Der er masser af steder, hvor man kan kigge og se, om man kan give børnene noget andet. Det kan også være, at man skifter det daglige glas saftevand ud med et glas vand. Og på den måde stille og roligt får sænket indtaget af søde sager, uden at det som sådan er noget, hverken vi som familie, fordi børnene har det jo også med at spise det, vi spiser i familien, eller børnene egentlig mærker det, og stadigvæk får masser af kvalitets- og hyggetid. Fordi det er jo der, hvor de søde sager ofte spiller ind.
Jeg skal lige høre, Anne Pøhl Enevoldsen, altså, nu fik jeg lige sagt før, at kampagnen den har kørt som et forsøg i Hvidovre Kommune. Der var altså 95 familier, der deltog, og forløbig med succes. Altså, hvad er det, der kører godt i det her forsøg i Hvidovre?
Jamen, noget af det, de lykkedes rigtig godt med i Hvidovre Kommune, det var dels at skabe den her bevidsthed i familierne, dels at tage fat der, hvor det gør mindst ondt. Altså, det var nogle af de ting, jeg nævnte. Det er sådan noget som myslibaren, eller den lille glas saftevand, eller det der med, at man lige får en is hver dag, man kommer hjem fra skole. Og så lykkedes det faktisk også rigtig godt, at familierne på tværs kom med deres gode råd til, hvordan er det, vi kan arbejde med at spise færre søde sager hjemme i vores familie. Og dem har de er jo så samlet i nogle forskellige folder osv., som er noget af det, som vi bærer med videre i det næste projekt. Så det sådan set ikke er os som myndighed, der kommer og siger, at I skal gøre sådan og sådan. Det er faktisk familierne selv, som har sagt, at det her, det kan godt lade sig gøre hjemme hos os. Og det har jo været med til at inspirere familierne også på, på tværs, således at man kan se, at det kan godt lade sig gøre, samtidig med, at vi stadigvæk holder fast i, at vi får lidt fredagslik, at vi selvfølgelig fejrer fødselsdag, og at vi en gang imellem drikker en sodavand.
Tak skal du have, Anne Pøhle Enevoldsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen.
Velkommen.
Tine Hirtals skriver, jeg har aldrig fået slik som barn. Jeg fik frugt og grønt. Når vi var ude at handle, så fik jeg altid en agurkagnaske i. Som voksen spiser jeg sjældent slik, så måske visse forældre skal søge de sunde muligheder i stedet for. Med venlig hilsen, Tine Hirtals, og rigtig god dag. Smiley.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Kommunerne bruger alt for meget tid og penge i øvrigt på at sagsbehandle sager om hærværk mod naturen. Sådan lyder det for dig, Birgit Stenbak Hansen fra Socialdemokratiet, der udover at være borgmester i Frederikshavn Kommune, også er formand for Kommunernes Landsforenings Miljø- og Klimaudvalg. Godmorgen.
Godmorgen.
Lad os tage et eksempel på hærværk mod naturen. En borger vælger at fælde nogle træer i en fredet skov. Hvad sker der så i kommunen?
Så sker der det, at vi opdager det som myndighed, som kommune, eller at der er nogle borgere, der siger, at det ser så mærkeligt ud, det her. Er der ikke fældet nogle træer? Må man det? Og så videre. Og så er det jo vores opgave at gå i gang med de sagsbehandlere, vi har typisk inden for Center for Teknik og Miljø, og tage ud og besigtige. Og hvis det er kommunen, der er lodsejer, så skal vi genoprette. Det skal vi faktisk straks. Det kan være svært, hvis det er store træer. Og så skal vi også begynde at finde ud af, hvem har gjort det, finde gamle billeder, hvordan så det ud. Se om vi kan lege sådan en slags naturpoliti, der skal finde bevismateriale osv. Så konklusionen er, holdt op, der går rigtig meget tid med, at der er nogen, der laver hærværk eller selvtægt, kan man også kalde det i nogle tilfælde.
Hvor ofte sker det?
Det er desværre ikke usædvanligt. Vi har ikke sådan en decideret liste eller videnskabelig undersøgelse på det, men det er ikke usædvanligt, at vi hører om, at der er nogen, der skubber en fredet klit væk. Der er altså det, der hedder terrænregulering, laver en vold, hvor man ikke må, eller fjerner en vold, hvor man ikke må. Eller det kan være ulovlig kystsikring, at der er nogen, der for at beskytte kysten, hvor eventuelt et sommerhus ligger, smider nogle store sten. Det kan være, at man fælder nogle træer, som du nævnte. Det kan også være, at man laver en strandbred ved en sø, som er beskyttet natur, hvor der skal være sådan rå og urørt natur. Mm. Så jeg lige vil sige, at listen er stor.
Og det handler jo ofte om udsigt eller omgivelser omkring ens hjem, som man tænker lige kunne blive lidt bedre. I langt de fleste tilfælde, hvis sagen bliver anmeldt til politiet, maksimalt komme en bødestraf ud af det. Man kan også risikere at blive straffet med fængsel. Det skete eksempelvis for et par år siden i 2021, hvor en erhvervsmand og en entreprenør blev dømt for 2 år tidligere at have fjernet en fredet klit. Det var oppe i Skagen. Hvad skal der ske for, at sagsbehandlingen bliver lettere i kommunerne for dig at se?
Ja, først og fremmest så skal vi jo sætte bussemanden på de, der føler, at de kan lave selvtægt. Det er jo ikke pænt over for os andre, og for eksempel når man laver kystsikring, jeg lige vil sige sådan for egen vindings skyld, det der hedder selvtægt, så skal man jo se det i en sammenhæng. Hvad sker der, når man gør det der længere ned ad kysten? Hvad så med de næste sommerhusejere? Så det er jo derfor, vi har det her fællesskab om ikke at lave den slags. Det, som vi gerne vil være fri for i kommunerne, det er jo, at der er nogen, der gør det. Så kan man sige, nu må du ikke være naiv, Birgit. Nej, det er jeg så heller ikke. Men det, som vi er rigtig glade for, det er, at ministeren og der er også partier på Christiansborg, der tager det her op og så siger, kan vi skaffe nogle værktøjer, sådan at det bliver lettere at gribe ind. Og vi er ikke helt klar over, hvad det er, man pusler med, men vi har hørt miljøministeren sige, at de vil prøve at sikre nogle værktøjer til at gribe ind over for hærværk på naturen, og er på vej med et lovforslag, der vil sikre, at kommunen og andre relevante myndigheder kan stille gerningsmændene til ansvar, og også pålægge gerningsmændene at reetablere den beskyttede natur, som de har ødelagt. Og det lyder godt, fordi med den fredede klit, der blev ravet væk i Skagen, der er jeg jo selv borgmester, der var det jo kommunen som lodsejer, der straks fik et påbud fra staten om, kan I så få genoprettet den klit? Og det var jo inden, at vi havde fundet, eller inden politiet havde fundet gerningsmanden.
Mm.
Hvad siger du?
Ja, hvem der stod
og
bag?
Og der var jo både faktisk en straffesag og en erstatningssag, men det var sådan, at vi skulle plante noget nyt marhalm, det der hedder hjelme. og for at gen- eller reetablere, og så kom frosten, og så kostede det os mere end det, vi egentlig havde fået godt gjort fra gerningsmændene. Mm. Så der måtte skatteborgerne betale for andre, der havde udøvet selvtægt og hærværk, og det er ikke rimeligt, og der var stor indignation blandt borgerne over, at der er nogen, der kan finde på den slags. Og så er det jo, at vi hellere i kommunerne vil bruge tid på at genopbygge og skabe natur, end at og bruge så meget tid på at lege naturpoliti og finde bevismaterialer og gamle fotos. Så vi håber, at der kommer noget, der er brugbart, uden helt at kan vide, hvad det er. Men vi har brug for at blive lettet for at skal løfte bevisbyrden og reetablere, og så få den der lidt lange næse, når for eksempel nogen fælder en masse træer, så ender med at få en bøde på 5.000. Det er ikke rimeligt.
Birgit Stenbak Hansen, tak skal du have. Socialdemokratisk borgmester i Frederikshavn Kommune, og altså formand for Kommunernes Landsforenings Miljø- og Klimaudvalg, der ønsker flere værktøjer til at gå op mod hærværksmænd, som griber mod naturen. Klokken er 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Fra marts til april steg antallet af ledige med kun 100 personer på det danske arbejdsmarked. Dermed var der i alt 81.800 ledige, viser tal fra Danmarks Statistik. Procenten af ledige er dermed ligget uændret på 2,8% af arbejdsstyrken for de første 4 måneder af 2023, meddeler Danmarks Statistik. Det er virkelig positivt, at arbejdsløsheden er så begrænset, som den er. Det vinder både den enkelte og samfundet på. Samtidig kommer de fleste arbejdsløse endda hurtigt tilbage i arbejde, siger Sofie Holme Andersen, cheføkonom i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i en skriftlig kommentar. Arbejdsløsheden har nu stabiliseret sig på et meget lavt niveau. Når man holder arbejdsløsheden op imod arbejdsstyrkens størrelse, så har den kun været lavere 2 gange før i nyere tid. Det var op mod finanskrisen i 2008 og så sidste år, siger hun. NATO vil sende 700 soldater til Kosovo, det oplyser NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg ifølge det norske medie NRK og nyhedsbyrået Reuters. I forgårs blev 30 NATO-soldater fra KFOR-styrken såret i forbindelse med uro og optøjer i det nordlige Kosovo. De uroligheder fordømmer NATO-chefen. Vi fordømmer de uprovokerede angreb på KFOR-tropper i det nordlige Kosovo. Det er uacceptabelt og må stoppe, siger Stoltenberg til det norske nyhedsbyrå NTB. Uroen i landet har også fået USA til at udelukke Kosovo fra en militærøvelse efter sammenstød med serberne. Det skriver nyhedsbyrået AFP. Det er den første amerikanske sanktion som reaktion på de seneste dages uroligheder i landet. Uroen er startet blandt etniske serber i det nordlige Kosovo. Serbernes utilfredshed bunder i et lokalvalg i april i det nordlige Kosovo, som de boykottede. Det betød, at etniske albanere sikrede sig valgsejren, og dermed en række borgmesterposter på trods af en valgdeltagelse på sølle 3,5%. Jeffrey Hovenier, der er USA's ambassadør i Kosovos hovedstad Pristina, siger, at Kosovo bliver udelukket fra øvelsen Defender 23, der har mere end 20 deltagende lande. Og det har ifølge Sten Kjærgaard, der er militæranalytiker på Forsvarsakademiet, store konsekvenser for Kosovo, fordi USA er en af landets vigtigste allierede.
I sidste ende så handler det jo om jurisdiktion. Det handler jo om, hvem der anerkender, om Kosovo overhovedet eksisterer som selvstændig stat eller ej. Og der skal vi huske på, at kun 100 stater i verden cirka har anerkendt det, herunder Danmark. Men altså store lande som Rusland, Kina, Indien osv. har ikke. Og der er også 5 europæiske lande, altså 5 EU-lande, som ikke har anerkendt Kosovo, herunder Spanien, Rumænien, Slovakiet, Grækenland osv. Og det betyder jo, at man kan ikke rigtig nå til enighed om, hvad skal der ske med Kosovo sådan på den politiske bane.
Den amerikanske ambassadør i Kosovo har yderligere troet med at tage hid til usete skridt mod at kappe den diplomatiske støtte og stoppe med internationalt at advokere for det lille territorium på Balkan. Tørt vejr med en del sol, dog stedvis mere skyet først på dagen. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 17 og 23 grader, og så får vi en svag til frisk vind mellem sydvest og nordvest. Det var nyhederne her på Radio 4. I studiet var det Magnus Damborg. Og så skal vi selvfølgelig også have en lille jingle. Den har vi her.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Medlem af Europaparlamentet Pernille Weiss er fortid i De Konservative. Det stod klart i går, hvor partiets formand Søren Pape sagde sådan her.
Jeg har opfordret Pernille til at trække sig. fra Europaparlamentet. Jeg synes, det vil være det rigtige i den situation. Jeg synes, det er voldsomme. Det er samstemmende beretninger, vi har fået fra tidligere medarbejdere, som vi ikke har grund til at tro ikke er rigtige.
De voldsomme beretninger, som den konservative partiformand her henviser til, handler om et hårdt psykisk arbejdsmiljø omkring Pernille Weiss. Det har ifølge de konservative ført til, at flere medarbejdere er blevet sygemeldt og simpelthen sagt deres stillinger op. Efter en kort intern undersøgelse, hvor partiets forretningsudvalg her i Pinsen valgte at trække støtten til Pernille Weiss. Hun skal altså ikke være de konservatives kandidat ved næste Europaparlamentsvalg. Og de opfordrer hende til at trække sig øjeblikkeligt. Partiet har dermed valgt at trække guldtæppet væk under deres eneste medlem af Europaparlamentet. Og med os har vi nu Benny Damsgaard, politisk kommentator og tidligere kommunikationschef for Konservative. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor vælger de konservative den her sådan udefra set drastiske løsning lige nu?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, som der stadig ikke rigtig er noget godt svar på. Den undersøgelse, som man har lavet internt i partiet, som er lavet uden Pernille Weiss viden, skal siges, er ikke blevet offentliggjort. Så der er reelt set ikke rigtig nogen ud over forretningsudvalget, der ved, og Pernille Weiss, der ved, hvor alvorlige anklager der ligger. Men altså grundlæggende, og hvis man sammenligner det med andre partier, hvor det, at der er udfordringer, kan man sige, med arbejdsmiljø, ikke er noget ukendt. Altså, det er hårdt at arbejde i de politiske sekretariater. Der er tryk på. Der har man normalt løst sådan nogle sager i mindelighed. Vil for eksempel bare lade være med at genopstille vedkommende meget diskret, stille og roligt, uden de store problemer. Her har man så valgt en meget offentlig måde at understrege det på, og også når det er uvæsentligt putte op med en opfordring til, at hun skulle trække sig øjeblikkeligt. Og det er en meget dramatisk udvikling på en type sager, man normalt i de politiske partier løser mere diskret, hvis man mener, at det er så alvorligt, at det skal løses.
Ja, Benny Damsgaard, vi ved jo ikke rigtig noget om, hvad det her psykiske dårlige arbejdsmiljø, det består af. Det har vi kender ikke til detaljerne. Er det for at beskytte Pernille Weiss, eller hvad er dagsordenen i det her, tror du?
Altså det, der er meldt ud, det er i hvert fald, at man fra partiets side har, det konservative folkepartiets side har garanteret anonymitet til de tidligere medarbejdere, som er stået frem i den her interne undersøgelse. Så det tror jeg er en central del af forklaringen. En række af de medlemmer eller de medarbejdere arbejder nu for andre politiske partier, så de har måske heller ikke en interesse i, at sagen bliver så eksponeret. Men grundlæggende så har man garanteret anonymitet til dem, som er stået frem. Altså, Pernille Weiss har jo så omvendt sagt, at der har ikke været nogen sager i EU's, altså EU's HR-system, hvor medarbejdere fra de forskellige europaparlamentsmedlemmer har mulighed for at klage, hvis de har nogle ønsker eller nogle sager, som de, at de føler sig dårligt behandlet. Det kan også foregå anonymt. Det har der ikke været nogen klager i EU-systemet omkring Pernille Weiss i hvert fald, og partiet har så også først fået en henvendelse i marts måned, som man så efterfølgende har ageret på. Så der er selvfølgelig en lang række udstående spørgsmål, men grundlæggende så kan man i hvert fald bare sige, at det er en meget drastisk udvikling på relativt kort tid.
Ja, ifølge Søren Pape, så var det først for nylig, at partiet hørte, at der var problemer med arbejdsmiljøet omkring Pernille Weiss. I går så sagde han så sådan her.
Vi fik den første henvendelse fra en tidligere medarbejder i marts, og derefter har vi så derfra taget fat i tidligere medarbejdere og har talt med dem og hørt deres beretninger. Og på baggrund af det har vi så haft indkaldt til forretningsudvalget her før pinse og haft en dialog om det, og så her over pinsen har vi så truffet den beslutning her.
Søren Pape siger altså, at partiet fik første henvendelse i marts, 3 måneder siden, allerede nu, slutningen af maj. Så hun fortsidig på tid. Hvorfor er det gået så stærkt?
Ja, altså, det er jo et meget godt spørgsmål, og det altså, der er blevet spekuleret siden valgresultatet sidste år i, at Søren Pape personligt eventuelt kunne være interesseret i at fortsætte sin politiske karriere i Europaparlamentet. Det har han selv afvist, og i den pressemeddelelse, som som der kommet ud i forbindelse med Pernille Weiss' exit, understreges der også, at der ikke er andre kandidater fra folketingsgruppen, som vil forsøge at komme til Europaparlamentet. Men altså, et andet navn, som der har været nævnt som mulig afløser, er det tidligere folketingsmedlem Marcus Knuth, som er blevet nævnt gentagne gange, i hvert fald internt. Om han er interesseret, det er stadigvæk uklart. Det er der sikkert nogle journalister, der er i gang med at spørge ham om. Men altså, det er jo nærliggende, når noget skal gå så hurtigt og være så relativt dramatisk, at det er et ønske om at lave en udskiftning. Men igen, altså, det plejer man normalt at løse relativt sådan mere, altså mindre dramatisk end det, man har valgt at gøre nu. Så det er et rigtig godt spørgsmål, hvad den reelle årsag til det her er, udover at det konservative Folkeparti nu står i en meget vanskelig situation inden Europaparlamentsvalget i 24.
Ja, Pernille Weiss, hun har selv endnu ikke meldt ud, hvad hun vil gøre. Hun kan blive siddende i EU-parlamentet frem til næste valg, enten som en del af de konservative eller som løsgænger. Hun kan også vælge at give sit mandat videre til sin supplant. Det er Kusma Pavlov Jensen. Pernille Weiss, hun fik 3329 personlige stemmer ved det seneste EU-valg i 2019. Til sammenligning fik Weiss over 80.000 personlige stemmer. Og der kom jeg vist til at sige noget vrøvl. Det var Kusma Pau Jensen, der fik 3329 personlige stemmer. Ja. Og altså Pernille Weiss, der fik over 80.000 personlige stemmer. Så hvilke muligheder har Pernille Weiss nu?
Ja, altså hun kan jo vælge at fortsætte i det. Der er ikke lagt op til, at man vil ekskludere hende, men det er jo ikke en specielt holdbar situation, når partiet jo har sagt, at man ikke ønsker hende i Europaparlamentet længere. Så det er jo nok tvivlsomt, om det er den vej, der går, at hun fortsætter, som om intet var hent. Fordi vej sidder i Europaparlamentet, det der hedder EPP-gruppen, den store kristdemokratiske gruppe, og i Europaparlamentet er det ret afgørende for den indflydelse, du har, hvilken gruppe du sidder i. Og EPP-gruppen er den klart største og mest magtfulde af grupperne, og det har også gjort, at Pernille Weiss har haft en lang række interessante ordførerskaber og sager at arbejde med. Det konservative Folkeparti er ikke det eneste danske parti, der sidder i EPP-gruppen. Det gør kristendemokraterne også. Det er en konservativ kristdemokratisk gruppe, og hovedparten af partierne i EPP er i og for sig kristdemokratiske. Så altså, det kunne være en mulighed, at Pernille Weiss for eksempel på sigt kunne skifte til kristendemokraterne. Hvis hun gjorde det, så ville hun i bund og grund kunne fortsætte arbejdet, som om intet var hent, i hvert fald i Europaparlamentet, og så kan hun jo overveje, om hun vil genopstille for kristendemokraterne til Europaparlamentsvalget næste år. Men alt det her er spekulation. Indtil videre har hun bare sagt, at nu overvejer hun situationen for at finde ud af det. Men det er i hvert fald en nærliggende mulighed, hvis hun skal bevare den position, de ordførerskaber, og dermed også den mulighed for at samle penge ind til næste års valgkamp, som jo lige om lidt står for døren.
Hvis vi lige skal vende tilbage til de konservative på Christiansborg, nu var Søren Pape så ude i går og vinke med den helt store vognstang. Hvor katastrofalt er det her for partiet lige nu?
Det er en alvorlig situation, det er det, fordi for det første så skygger sådan en personsag som det her jo over partiets mulighed for at tale politik. Det er aldrig noget, vælgerne belønner. Men derover, hvis vi tager det scenarie, at Pernille Weiss vælger at skifte for eksempel til kristendemokraterne til næste års Europaparlamentsvalg, så bliver de konservative stemmer også splittet, fordi der vil alt andet lige være nogen, som følger med Pernille Weiss, selvom hovedparten nok vil blive at stemme på partiet. Og til forskel fra sidste Europaparlamentsvalg, så er det ved valget næste år jo flere nærliggende konkurrerende partier. Danmarksdemokraterne har sagt, de stiller op. Liberal Alliance står meget stærkt i dag og har en stærk kandidat, Henrik Dahl, som jo er kendt nationalt herhjemme. Så det er en vanskelig situation i forvejen, som partiet stod overfor, altså en konkurrencemæssig situation. Og den er på ingen måde blevet lettere af, at der nu er så meget tumult, og at man i hvert fald risikerer, at de konservative vælgere bliver splittet i et eller andet omfang i forbindelse med valget næste år. Så det er en, det er i hver henseende en alvorlig og kritisk sag for partiet, at det her er gået, som det er gået på så kort tid.
Tak til dig, Benny Damsgaard, politisk kommentator og tidligere kommunikationschef for Konservative.
Velkommen.
Her på Radio 4 har vi været i kontakt med Pernille Weiss. Hun ønsker altså ikke stille op til interview, men hun siger til os, at hun ikke bliver orienteret om, at der var en undersøgelse i gang af hende, før hun fik forelagt resultatet af den på et forretningsudvalgsmøde i pinsen. Vi har også været i kontakt med flere tidligere ansatte, men de har heller ikke haft lyst til at deltage i noget interview.
Du skal lytte til Overskud, fordi du bliver klogere på din egen økonomi.
Vært Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Jeg tror nærmest ikke, det har været vigtigere at gå op i sin økonomi, end det er lige nu.
Derfor får du de bedste råd fra vidende gæster og eksperter i Overskud på Radio 4.
Selv den mindste økonomi, der kan man altså finde en lille bitte smule at rykke rundt på.
Lyt til Overskud i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Gør det, gør noget, og gør det nu.
Radio 4 taler med Danmark.
Der skal bygges så meget havvind, at Danmark kan levere strøm til 14 millioner husstande. Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har nemlig aftalt rammerne for udbud af havvindmølleparker på i alt 9 gigawatt strøm. Potentielt kan det blive til 14 gigawatt. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så er der altså tale om en seksdobling af den nuværende kapacitet. Den ligger på 2,3 gigawatt. I aftalen står der, at staten skal eje 20% af de nye havvindmølleparker. Det skal vi tale med dig om, Lea Wermelin, klima-, energi- og forsyningsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Hvorfor er det en god idé, at staten bliver medejer af de nye havvindmølleparker?
Vi synes, det er en god idé, når vi kan se, at havvinden er blevet kommerciel, at vi så sørger for, at det havareal, som er vores allesammens, også kommer alle danskere til gavn. Og det vil sige, at de gevinster, der vil komme, når vindmøllerne snurrer derude, at de sådan set også tilfalder statskassen. Plus, kan man sige, den ekstra gevinst, der er ved at være medejer, hvor man så også har indsigt i selskaberne. Vi taler om noget infrastruktur, som de her år er åbenlyst for alle, er vigtigt. Og derfor så giver det os også den ekstra fordel.
Hvis det er så godt, at staten ejer de her havvindmølleparker, 20% af dem, hvorfor så ikke sætte procentdelen op?
Jamen noget af det, som vi har talt om i aftalekredsen, det er jo, hvordan vi på en måde sikrer, at det er de private, der fortsat udvikler vores havvindseventyr i Danmark. Det har vi kun en interesse i. Vi er verdens bedste. Vi har nogle utroligt dygtige virksomheder til den del. Men omvendt så ønsker vi jo også, at danskerne skal få andel i, når vi giver noget havvindsressource ud, at vi så også får en del af overskuddet. Det er jo præcis det, som vi også har gjort med den sorte industri, altså kul og olien i Nordsøen var også vores fælles. Der har vi også haft et ønske om beskatning og også en vis ejerandel med Nordsøfonden. Og nu kan man sige, at nu sørger vi for med den her fremtidige ressource, som vi ser som den energi, vi skal bruge i fremtiden, at vi også der har en andel af de kroner og øre, som tilfalder både udvikleren, men jo altså også nu statskassen.
Hvis det bare stod til Socialdemokratiet, vil I så gerne have en større andel af havvindmølleparkerne hos staten?
Jeg tror for os har det været vigtigt at få det medejerskab. Vi ser det som en meget stor strukturel sikring af danskernes velfærd, at vi her sørger for, at ikke bare de her 14 gigawatt, som vi taler om her potentielt, men jo også alt det, der skal bygges ud i de kommende år, at det er noget, som vi håndterer på en klog måde. Vi har jo lavet både en Nordsø-erklæring og en Østersø-erklæring, hvor vi kommer til sammen med de andre lande, som har havvindsarealer, virkelig at skrue op for både tempo, men også for volumen. Og derfor så er selve konstruktionen omkring medejerskabet rigtig vigtig for os, for at sørge for, at den her gevinst også tilfalder danskerne. Og så kan man sige, i en forhandling, ja, så skal man jo finde et tal, som alle kan være enige om, og vi synes 20% er et godt sted at lande.
Okay, der var svaret på spørgsmålet, Lea Wermelin, men ja. Vi kom lige rundt om det. Hvor meget kan vi tjene på det her?
Det kan vi jo ikke helt sige endnu, og man skal jo også være ærlig og sige, at når staten forpligter sig, så får man gevinster, når det går godt, men omvendt tjener man jo heller ikke noget, hvis det går den modsatte vej. Det ændrer bare ikke på, at vi ud over den her medejerskabsmodel også får en årlig koncessionsbetaling for dem, der byder. Altså det, vi kommer til at se nu, det er jo på de forskellige havvindsområder, som bliver udbudt. Der kommer udviklerne til at konkurrere på pris. Altså hvilken betaling vil de hvert år betale os danskere for at have adgang til areal? Udover det har vi så medejerskabet. Så hvor meget vi kan tjene, det ved vi ikke, men vi forventer jo, at det er i milliardklassen. Og så må vi se i sidste ende, der ligger rigtig mange forudsætninger, hvor vi skal regne mange år frem i tiden på elpriser og alt muligt andet. Og hvis man bare kigger på, hvordan elprisen har set ud de seneste år, så kan man godt regne ud, at selvom vi har rigtig, rigtig dygtige embedsmænd i Danmark, så kan det være svært helt at forudse præcis med to streger under, hvordan det regnestykke vil se ud.
Mm. Brancheorganisationen Green Power Danmark har tidligere været ude og advare mod, at staten bliver medejer af kommende havvindmølleparker, fordi det vil medføre unødvendig kompleksitet og usikkerhed i udbuddene, var argumentet. Vi skal lige høre fra administrerende direktør Christian Jensen, tidligere venstreminister. Han mener ikke, at det er en god idé, sådan helt grundlæggende, at staten er medejer af de her havvindmølleparker.
Der står, at den statslige medejerskab yder kompleksiteten i aftalerne, så det er jo ikke bare noget, som jeg står og siger. Det er faktisk noget, som aftalepartierne selv skriver i teksten.
Havde du gerne set, at de 20% havde været højere eller lavere?
Jeg havde gerne set, at de havde været lavere.
Ja, og så siger han så videre, at han mener, at der er andre måder, Danmark kan tjene penge på havvind på.
Altså eksempelvis, at man havde betalt noget ind til staten, når vindmøllestrømmen var over en vis prisniveau eller noget andet. Fordi så kunne man have fået en overskudsdeling helt risikofrit. Nu løber staten jo en risiko med, når de investerer sammen med de private.
Hvorfor er det ikke bedre, Lea Wermelin, altså at tjene penge risikofrit? Det lyder da bedre.
Det er jo helt fair, at Green Power Danmark, som repræsenterer dem, der nu skal aflevere en del af det overskud til danskerne, synes, at det var ikke lige deres kop te. Det er helt fair. Men vi har jo sådan set også haft eksempelvis Vestas ude som stor virksomhed, der producerer møllerne, som siger, at de synes sådan set, det er rigtig fornuftigt, at staten også er med til at tage en del af risikoen, og de tror, at det kan gøre, at tempoet faktisk bliver hurtigere, fordi vi også lægger hånden på kogepladen i forhold til at sige, at de her projekter skal blive til noget, og de skal blive til noget hurtigt. Så jeg har også selv mødtes med Green Power Danmark og mange af udviklerne og producenterne, og det er jo et helt fair synspunkt at have. Jeg er bare uenig. Og jeg synes, det her det er den bedste model til både at sikre, at vi får den her årlige betaling, men altså også sikre danskerne både adgang til gevinster, men jo også den her indsigt i de her store infrastrukturprojekter, som det bliver, hvor man, hvis man har en vis medejerandel, og det kan man også læse i aftalen, ja, så får man også nogle rettigheder som stat til at have indblik i både selskabskonstruktion og regnskaber osv. Det er jo også noget det, vi synes er ganske fornuftigt.
Så du er overhovedet ikke bekymret for, at der er virksomheder eller investorer, som vil holde lidt tilbage med at byde ind på de her havvindmølleparker, når staten skal være med som medejer?
Nej, det er jeg ikke bekymret for. Og hvis man gerne vil have en parallel, så kan man sige, at det er nyt på havvind, at vi gør det. Og det er jo fordi, vi igennem rigtig mange år fra dansk side har støttet havvinden. Nu kan den så klare sig på kommercielle vilkår. Og så siger vi jo så vil vi også gerne have en del af kagen, om man så må sige. Men hvis man kigger på oliegasdelen, så har vi jo Nordsøfond allerede i dag. Samme konstruktion, 20% ejerskab. Så det er jo ikke en ny model for markedet, kan man sige, at arbejde med, og derfor den kompleksitet, der bliver talt om, ja, det er i hvert fald velkendt på andre områder, og det er jo også det, der gør, at vi sådan set mener, at det her kommer ikke til at forsinke tidsplaner eller andet. Og vi har jo også hørt fra Dansk Industri og andre, at man sådan set tager fint imod den her model, og jeg tror, de fleste står og tripper for egentlig at komme i gang, fordi det hele handler om, det er jo klimaet. Nu skal vi have bygget den havvind, og det kommer vi i gang med nu.
Så må vi jo bare læne os tilbage og se, hvor mange penge vi kan tjene på det, som stat betragtet. Det svaret blæser i vinden, fristes jeg til at sige. Tak fordi du var med.
Ja, velbekomme.
Der går også en alarm hos dig. Det kan være, du skal lige skal håndtere det. Klima, energi og forsyningsordfører for Socialdemokratiet.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Murmaleriet af Simon Spies på Simon Spiesens egen plads i Helsingør skal overmales. Det vedtog et flertal i byrådet i går aftes. Og det sker efter, at Helsingør Byråd ellers i begyndelsen af året vedtog, at pladsen skulle blive ved med at bære den tidligere rejsekongens navn. Valget stod altså mellem enten at overmale maleriet, eller at forsøge at restaurere maleriet af Simon Spies, fordi det er blevet vandaliseret med graffiti. Der er simpelthen nogen, der har skrevet pædofil hen over maleriet. Carina Frølæk bor i Helsingør og er utilfreds med beslutningen om at male maleriet over. Godmorgen, Carina.
Ja, godmorgen.
Hvorfor mener du, at det er forkert at male det her maleri over?
Fordi nu har det hængt dernede i så mange år. Altså, og folk er gået forbi, og man lige helt så hej Simon Spies, og går videre, og så tænker man bare, ja, han var rejsekonge, og han havde morgenbolle dame, og så grinede man lidt af det, og så gik man videre. Men her de sidste par år, på grund af det der MeToo, og folk bliver krænket over ingenting, så er de gået helt amok med det maleri. Så det er simpelthen, det er latterligt, synes jeg.
Det er en slags historie, du gerne vil bevare, eller hvad?
Ja, det vil jeg. Det vil jeg, fordi han har jo også gjort nogle gode ting, ikke? Og det er jo sådan, folk kan huske, at han gav den der MR-scanning og det ene og det andet. Han var en god mand. Han lavede de der damer, men sådan var tiden jo dengang.
Men nu er tiden en anden, Karina.
Hvad siger du?
Jeg siger, men nu er tiden jo en anden.
Jamen, det er den. Og hvad så? Altså, det der, det er historisk. Skal vi gå rundt hver eneste gang, der er noget, vi er utilfredse med, så skal vi bare fjerne tingene, slette historier og det ene og det andet, ikke? Altså, han har hængt dernede altid. Og så læste jeg også i går, at en fra byrådet, at han synes, det var provokerende på maleriet, der blinker med det ene øje. Jeg tænkte, ej, nu må det altså stoppe. Det er jo det, der er en vanvittighed efterhånden.
Så du kan slet ikke forstå, at der er nogen, der synes, det er mærkeligt, at man på den måde hylder Simon Spies med et maleri efter de her historier med morgenbolledamerne, for eksempel?
Hvorfor skal vi... Altså, tiderne var... Altså, det er så mange år siden, og folk føler sig krænket. Jamen, det foregår i dag også. Det foregik dengang. Det var jo kun Simon Spies, der var rundt og lavede alt muligt. Det foregår også i dag, og hvis der er nogen, der føler sig krænket over det, så gå ud og hjælp dem, der er udsat for det i dag, for eksempel.
Men hvis jeg lige må bryde ind, Karina Frølich, så er det jo ikke bare nogen, der føler sig krænket på andres vegne. Det er jo også nogle af dem, som var morgenbolledamer dengang. Også nogle af dem, som var mindreårige. Ja. Og det var sådan set, selvom det var en anden tid, så var det ikke lovligt. Hvordan forholder du dig til det?
Jamen, altså selvom de der damer, de gjorde det jo dengang. De gjorde det jo. Altså det var sådan mere naturligt. Nå, jamen, så gør vi det. Det er der mange, der også gør i dag. Og jeg har det der, altså nogen, jeg har da hørt nogle af dem. Jeg mener, jeg ved ikke, om det er en historie, men der var en dame, der har boet her i mange år, og så lige pludselig efter, jamen nu måtte hun flytte fra byen, fordi hun har været morgenbolddame, og hun fik det dårligt, hver gang hun gik forbi det der maleri. Der var også nogle af dem, der har sagt, kom dog videre. Altså, en af damerne havde været morgenbolddame hos ham, og hun sagde også, jamen jeg er der kommet videre. Hvorfor skal I være krænket over det? I var ikke engang født dengang, mange af jer. Hvorfor ville jeg krænket over det?
Er der ikke noget i fortiden, man må tage afstand til, selvom man ikke selv var født?
Men det kan man da godt. Man kan da godt sidde og tænke, gud nej, det var da forfærdeligt. Og jeg ved da heller ikke 100%, om der har været nogle af de der 14-årige piger. Jeg har hørt det, men jeg ved ikke, om det er rigtigt.
Vi taler med Karina.
Man kan da godt tage afstand fra det. Selvfølgelig kan man da sige, okay, han var sgu godt nok lige. Men ved du hvad, jeg føler mig ikke krænket over, at... han gik rundt og gjorde det der. Det gør jeg altså ikke.
Vi taler med Karina Frølich, der bor i Helsingør, og altså er utilfreds med beslutningen om at male et maleri af Simon Spies over. Det koster ca. 10.000 at male maleriet over. En restaurering af maleriet vil koste op mod 19.000 kroner, og det vil ikke så ikke kunne garanteres, at det originale maleri ikke vil tage skade. Mette Line Jensen er første viceborgmester for Venstre i Helsingør Kommune. Hun fortæller, at en overmaling er den bedste løsning ud fra et økonomisk synspunkt.
Hvis det så ikke kan lade sig gøre, ikke kan renses op, så skal vi jo bruge penge på, at der er en ny kunstner, der skal komme og male det helt op. Og det koster ikke 4.000 eller 19.000 kroner. Det er langt dyrere.
Så Karina Frølich, synes du, at man i stedet skulle have restaureret maleriet, altså selvom det er dobbelt så dyrt?
Nej, jeg kan godt se det med, at det bliver dyrt, og jeg kan også godt se, at man ikke helt kan lave det originale igen, og jeg kan godt se, at muren tager skade af det. Jeg kan godt se det, og jeg synes, altså, jeg maler det over, fordi jeg ved, at de bliver ved med at komme til at øge herværk det sted. Så maler det over, fordi det kommer til at koste. Jeg er bare sur skuffet over, at dem, der øger det der herværk der, at de vinder på det her. Men jeg kan godt se det, det kommer til at koste. Det kan jeg godt. Jeg synes bare, det er ærgerligt. Jeg synes, det er synd, og det er trist.
Så hvordan håber du, at det kommer til at se ud nu?
Jamen, de må jo bare make den over, og så lade den være hvid, eller hvad de vil. Altså, fordi jeg ved godt, at om en uge igen, altså en uge efter, det måske er blevet lavet igen, så vil folk gå ned og fortsætte. Så jeg kan godt se det. Jeg kan godt se, at det kommer til at koste, men det er lige så trist, at man så går derned, og så står der pædofil i den, eller et eller andet andet grimt. Det er heller ikke sjovt.
Tak skal du have for dit input, Karina Frølich, der altså bor i Helsingør. Ja, godmorgen.
Godmorgen.
Det her det er en diskussion, der bliver taget videre i Ring til Radio 4, lige her om 5 minutter. Vores kære kollega Sylvester Guldberg Røn står i det tilstødende studie og ved at række op og klar til et par timers Ring til Radio 4, hvor det her blandt andet skal debatteres. Burde man gøre noget andet? Altså burde man sørge for at restaurere det her maleri? Koste hvad det vil, eller er det fint, at man maler Simon Spies beskægget ansigt over?
Der skal nok blive gang i den debat. Der er i hvert fald en del i vores indbakker. Vi når ikke ret meget mere nu, men der bliver ild i den på Ring til Radio 4, tror jeg.
Højst sandsynligt. Det skal i øvrigt også debattere, hvorvidt det er samfundets ansvar at sikre, at børn får en god sommerferie. Skriv ind på 1424, hvis du har holdninger til det spørgsmål nu klokken 9.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.